Alizo en Mirlando. Capitolo 1. Tra la cuniclotruon. Alizon comencis multe tedi la sidado apud sia fratino sur la bordo de la rivereto, cae la manco de io farinda. Unu du foie, si rigardetis transultre la libron quium legas sia fratino, sed gi havis nec bildoin nec conversazioin. Cae kiel utilas libro, pensis Alizo, sen bildoi au conversazioi? Do si consideradis en sia menso, laueble, char la varmo donis al si senton de dormemo cae stultezo, chula plezuro de preparo de lecanto ceno valorus la penon levigi cae pluci la lecantetoin, ciam subite blanca cuniclo cun palrugiae oculoi curis tre proxime al si. Tio ne estis vere rimarquinda, cae Alizo ne opiniis che estas tre malcutime ciam si audis la cuniclon dire al si: «Ve, ve, mi malfruos!» Poste, ciam si pripensis la aferon, si opiniis che tio ja estas mirinda, sed ciam gi ocasis, cio shainis tute natura. Sed ciam la cuniclo ec prenis horlogeton el la poscio de sia vesto, ca rigardis gin, cae poste plu curis, Alizo surpiedigis, cer si ec pensis, che neniam antaue si vides cuniclon cun vesto poscio au cun horlogeto cium gi povas preni la poscio, cae, plena de stivolo, si curis trans la campon, sequvante gin, cae successis giustatempe vidi gin salti en grandan cuniclotruon sur la hegio.